Arratsaldeon lagunak, Berbas Bilbo Hiria irratira gatoz. Mundu bat, lagun bat, lagun bat, mundu bat, astero bezala ordubete inguru emango dugu Berbas, ba gaur retorri jakun lagunagaz. Elkarregaz bazkaldu, biripoa, gure mama izate zuen duan, biripoa doete eta orain ba, ospatxadas, ba, solasari emoteko. Dozein gai da guretzako kutura, persona bat azpia neurazkero, do, gai horren, gai horri bihotza eta bizia emango dion persona bat egon ezkero, gaiak ba, mugagabea dira, da, gaur be horrela suertatuko da. Así que, zuen artean baten batek gairen bat balu holan oso gogokoa, ba, gonbidatua. Bazkaltzen etorri eta ingo dugu ordubete hemen gozoan. Bilboiria bildua gmail.com, horretako elbidea, proposamenetarako elbidea, eta bilboiria.com horretan bebai, ba, oingo irrasaioa eta aurrekoak hor izaten dira entzungai. Gaur gurekin amagoia dugu eta arratsaldeona bagoia zuz.
Lehenengo galdera, ba, zuretzako bote prontoan zeure buruari buruz zerbait ezaiguzu aurkeztu, nolabait zure izaen zatitxo bat behintzat.
Esaiazu hau dela, elkarrizketaren zatik zaiena. Ba, gutxi esateko, amagoia naizela, ordiziar bilbot hartua, eta jakin egizuna galdetu goeto.
Ordiziar bilbot hartua, eta jakin bila badut, lehen esan duzun zerbait kontura. Lehen esan, edo, ulertu dizut, bizitzan askotan suertatu zaizula, nahi esen dituen gauza horietan moldatzea edo akoblatzea, eta Bilbon zu bizi izatea horren antzeko zerbait.
Bazkariko sekretuk ere hemen jarriko dituzula. Bai, Bilbora etorri nintzen argi izan da urte bete pasako nula, nire guston kontrako gauzakitean entorrelako edo, baina gero espero enuna topatu nun, berti gertatzen dana ez. Gustatzen zaizun horri aukera ematen diozunen batutan gauza honak ere baditula, eta kuadri ama joa topatu nun, ikasketak gustoko izan ziren, eta konturatu nintzen poliki-poliki juteko gogo hori gutxitzen juntzala. Eta ala amairu urte pasadie, baina alare noiz benkagoa indikan galdetzen baina zuzegun, eta noiz esan nizut hemen dibanoa ala gutxi baten. Bueno, momentu zemen.
Eta Bilbo asko ezagutu gabe, ba, han denbora gutxi edo han denborik eman nahi esenuela, hori zer zala da? Edo?
Bueno, urte asko jumardetatzea hori azaltzeko. Baina nik nire ikasketak egin ditu nen, garai hartan REM ikasten zan, da ni REM teknologikoa ikasi nun, eta bani joan ingenieritza aldera. Konturatu nintzen eta bizitzan topatu pertsona batek azalduta, konturatu nintzen ikasi nahi nun ura etzaren ingenieritza, baizik gizarte heziketa. Ordurako beste bidea hartuta neuken, eta beti gertatzen den bezala administrazioen estrategia horiek, unibertsitate publiko nizen eman, eta erantzuna jaso aurretik pribatuko, unibertsitate pribatuko epea bukatzen zen. 17 urtekin urte bete, ez errin gabe pasatzea zigor bat zan, gaur egun opari bat izan daikena, eh? Eta orduan Deustoko unibertsitatera etorri nintzen ziurtatzen ziatelako tokia izango nula, eta Donostiko unibertsitateak atzean ziurtatzen. Orduan zan, Bilbora etortzea, pribatura etortzea eta ikasketak erdera zitea. Orduan, bate honik ednion aurrikusten. Guzti horri, baino bueno, gero etzan nola suertatu. Gero urte beterako espero nuna, bueno, momentu zama iru urte ez luzatu da. Kuadria ama joa inulako, ikasketak ere euskeraz, iteko portzentai txiki baten, oso txiki baten, baino iteko aukera eukinulako, gizarte hezkuntzako ikasketak asko gustatu zitzaizkidalako, Bilbok ere koska gehiagietzi dalako egin akaso, baino, Bai, ondo, oso ondo.
Baina, diazuna be, kurioso da, edo, beste asko hori gertatzen zari, baina, puntu baten ingeniaritza ikasi nahi izatetik, ba, pasa zinen gizarte ezik eta ikasi nahi izatera, ez da?
Ez que ez da etzan ingeniaritza ikasi nahi nula. Nik argi neuken ikastolan nula jarraitu nahi, eta bertan Ordiziko Goierri eskolara jo nintzen, eta bertan oso gustora sentitu nintzen. Eta aukerak, Remek bost aukera zitun, egoengo bat txillergo koste ditun bezala, edo ez nago soziur. Eta hoietako bat teknologikoa zan. Eta nien nintzen ikusten ez mediku, ez irakasle, ez garbitzaile, ez ezer. Eta orduan bertan ingenieritzarako bidea zegoen, hainbat gauza gustatzen zaizkidan, gauza teknologikok, teknikok eta gustatzen zaizkidan. Eta, ba, zergatik ez, ba, beste zein bezala. Eta horregatik izan zen. Eta enulako ezagutzen gizarte hezkuntza ikasi zitekenik edo gero hori ogibide bilakatzea, ez? Eta orduan, ikastaro baten, batek santzuten ez, ba, ni gizarte hezkuntza ikastuten, eta nik, eta santzuten ez dakizu zer dan, ez? Zainon, ideik ez dauket. Eta saldu zitenen zertzan ikasketa hori edo zertan lan iteko zan, orduan esan honboa. Ez da hori ikasi nahi detela da, hori izan nahi detela. Orduan berdintzai ze ikasi behar deten edo berdintzai ze hiru urteko penitentzie pasa behar deten adibidez Bilbora etortzea, gero hortan lan egiteko aukera baldin baduket. Eta horregatik esan honboa, bueno, bale. Bale, penitentzia hori pasako eta Bilbora pribatura eta erderaz hori sufritzeko presnau. Hori izan zen pixkat.
Eta sasoi hartan egon zen azten, ez? Ikasketa moduan gizartezik eta edo...
Bai, ez dakit, hirugarren edo laugarren promozioa izan ginen. Ez dakit, Osa, kaso universiadeko baten bat entzuten mali madau izango da amasi garren azala, baino ez dut uste, hasi erak ziren.
Da, orduan duzuk esan zen, nik horretan lan egin nahi dut, zertan? Zer da...
Jendartean. Eta beti pentsatzen nun jendartea lan egiteko edo nere inguruko kontuk zier da edo bai udalean edo administrazioan lan egitea, bueno, claro, 17 urtekin daukezun ikuspegi hori, ez? Edo nere kasun ez jakintasune. Edo bestela zala gehiago, ba voluntario lanetan edo aritzea. Baino horre berak esplikatu zitenen, bueno, zer zien bere ikasketak eta ikasketa hoiek ba lanentzen ezakela edo jendartean zon edozeinekin, osea, baina edozein da edozein. Osea, anorexia duen pertsonen errehabilitazio laguntzetik, txakurren kakan inguruko sensibilizazio kanpainetan jabeekin, osea, esan edozertan, ez? Eta esan, jo, azken nik edozertan hortan gauza asko azket edo gustoko eta hor. Osea, neuken, gero karreran sartu nintzenen bai, neuken argi zertan lan egin nahi nun, eta argigo zertan enun lan, ez, zertan enun nahi lan egin. Baina, hasi erantzan, mundu hortan sartu nahi dut. Lanen gaina, osea, hortaz bizin nahi dut.
Ez itzaile, baina ez horma batzuen barruan, behar bada, irakasleak daugan muga horren barruan, ez. eta enbesteko... Ez dutasunen gaina, baizik errealitatean bertan, ez? Kanpoan bai. Eta jendartean ez hitzen, eta...
Bai, gaina hemen segarren pixu honetan inork entzuten ez gaitura aitortuk izut irakaslek sekuletezki ala gustatu. ez zait, ezkuntza formalen nik izan dako esperientzia etzan berezik ona izan. Eta ordu nik horien unai. Eta oso argi nun hortan endula nahi. Eta netzako ezkuntzaren ikuspegi hori izan. Ezkuntza formala edo laupareten arten zuk esan duzun hori, ez? Eta deskubrituta beste eratzuk ere badaudela, eta hori bezain baliogarrik izan daitezkenak, bai, etan bai. Etan bai.
Da, gerora jardun izan zara gizarte ezitzaile,
bai.
Ze alorretan, ze gogora pendeko zortzu dira gusturen egin dozu zen, dirudez,
gauza
desendez, bai.
Egi esan danak, eta berriro ere nahi ez nitun puntutatik, eh? Lehen esan dizut, zertan argi neuken enula nahi lan egin, eta enun nahi zialdian lan egin nahi, enun nahi zialdian sinisten, enun umeekin lan egin nahi, zitzaizkian umek bereziki gustatzen, eta, bueno, gero kasualidade, aurrekin aritu nintzen, eta izialdien, hor da sinintzen, eta hor nabil, oraindik, orduan, Egon izan naiz lanen, gizarte zitzaio bezala sozializazioa eta isialdi eta astialdi mundun, egon naiz ez zitzaio bezala urritasuna dituzten pertsonekin, egon naiz trebatzen ere jendea, ono, salsa ez berrinetan sartuta. Olako puntu ezberdinetan, eta gizarte zitzaien ikuspegitik beti. Osa, nik ez dakit karrerako zein puntutan sartzen da nik bete ditudan funtziok, ez? Baina ni hor sartzen ditu guzti hortan.
Aizialdian, diozu, ba, zen duela inondik ere jardun gure, zen duela horretan sinesten eta horretan astea tokatu zitzaizula, ba, lehenko kasuan antzean, nahi ezen duen zerbaitetara bideratu zituen patuak, ez? Aizi aldia esaten duen, ze zer edo udalekoak, azte buruko boi eskautak, gure sasoiko boi eskautak, horre da dozki du burura.
Ba, ni hasi nintzen ordiziko aixialdi talde baten, eta gero justo Bilbora etorri nintzen, eta hemen hau...
Han base mintzen.
Bai,
bueno, baten.
Bai, urte bete bi urte, ezagitzen bat urte bi urte inguru emango nitun bertan.
Monitore.
Bai, begirale lanetan. Baina, bueno, bai, hori begirale lanetan. Eta gero Bilbora etorri nintzenen, proposatu ziaten klasekide batzuk. Ea nahi nun izan aur gorren edo entzumen urritasuten da zuten aurren begirale. Zeni lehenengo zein hizkuntza ikasten ari nintzen lehenengo maila eta karrerako bigarren mailan nengon. Baina, enuen, oza, baina, ez esatez, ez. Baina, gero, venga, bai, animatu zakizer, eta hiru lagun animatu berginen jutea, bertara, elkartera, eta ikusi zeri buruzkoa zan proposatu ziguten ura, eta azkeneko momentun bi atzea bota zien, eta ni atzea bota edo ez bota horri bilin nintzen, eta baina, nu sartu hartzea, oza, ez dakizu, eta, bueno, igual, ez dakizerratik oso ondo horrein de, baina, ontza jo nintzen, eta han eman ikun, 12 bat urte. Hasieran begirale, ba udaleku itxitan elkartetik antolatutakotan, asteburutako jardueretan, egun bateko irteretan. Gero proiektu hori mardultzen joan zen eta bueno, eta nere funtziok ere bertan bazabaltzen joan zien eta sozializazioko arloko arduradun izan nintzen. Eta ez bakarrik gurera etorri eta gurekin batera egiten genituen jardunaldietan edo ekintzetan, baizik goza bada elkartera etorri eta ondo pasa. Baino aur bakoitzak duen realitatea bere inguruan dago, bere herrian dago. Eta Bermeoko bat etorri daiteke larun baten Bilbora, takit ondo pasatzea eta jolastea, baina egunero ikastolatik atera, eta Bermeon dago bere parkea.
Eta sozializazio.
Claro, eta hori ere lantzearena, eta horra ziginen, baina, klaro, bueno, hortan. Aur gorren entzumen urritasuna dutenen sozializazioan. Hor, hasi nintzen eta begirale koordinatzaile lanetan. Aldundikoetan ere ibili nintzen, aur gor batekin laguntzaile edo begirale espezifiko bezala. Bestea beste.
Gaz mundu guztiz barri, ez uretat, sasoi hartu entzuketzen dugu, ez? Aur, entzumen urritasuna dituzten nuen mundua, ez?
Ba, bai, bai, bai. Dena, eski dana zan berri, momentu askotan tokatu zait mundu niretzako berri ezan mundutan hankak sartu eta hor salseatzen ibiltzea, ez? Baina, bueno, azkenen aurkitu dut putzui saltoin eta zipristintzeko puntu atxegin hori, asike, ondo, bai, 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 baina erabat berri ezan, eta gaina enun mundu horri buruz zerrez hau zen, nire aizialdiko esperientzi ere bazan baina oso mugatu ezan, elkarte berri bat zan, oza, dana zan oso berria, eta, bueno, ingendun, eta horrein ikmartxan da, osak.
Eta iritsi izan zara mundu horretan erosoago egoten edo mundu hori hobeto ulertzen edo hortik asko ikasiko zazen nuela, suposatzen dugu?
Nik uste eroso sentitu nintzela lehenengo minututik ez dizut esango, baino bigarrenetik bai. Baldin banoa postu bat egiteko da. Osa, denbora horrin bertitu behar badet eta jendeak nerekin ere denbora horrin bertitu behar baldin badu, bueno, ba, ondo pasatzeko asmoz, edo ez, zerbait politiko asmoz, eta eroso erabat sentitu nintzen, eta ikasi dana. Osa, ez errezpalin bakizu ikasi dana, baina dana hori ez infinitoa. Osa, beti gelditzen zaizu ikasteko bai. Dana. Osa, dana dakitzu, bai. Baino dana gelditzen zaizu. Orduan, karo, asko ikasita, bide asko zabalduta ez zabaltzearen zalantzak ditzea, dana. Eta oraindik zabaltzen doazenak, kasu honetan elkarte horren barruan. Eta bon.
Entzumen urriko jendeen mundua, esaten dugu, edo ingurua, edo jendarte horretan, ba, gehienok, hortik aparte bizi garen gehienok, idearipez. Zer galtzen dugu, zenbat gauza galtzen dugu, edo zei jasotko genuke hor sozializatuz, eh? Azken batean, igual, besteak ere, desozializatu da bizi gara.
Nik uste,
askotan,
galtzen degula, jendea ezagutzen ez degunen, galtzen degun gauza hori. Eta da, esperientzi berrik eta harreman berrik. Eta gainea, harreman berrik oso pertsona interesantekin bizipen interesante dituzelako eta ezberdinek, ez?
Hara.
Orduan, galtzen duguna da bizi esperientzi, eta netzako altxorra. Osa, ze galtzen denik zure lagunek ezagutzen ez palin baditut? Ba, zuretzako altxorra dien horiek, ez? Netzako entzumen urritasuna duten pertsonak multzokatu ezin ditut multzokatu, baina beraien gandik beraiek ezagututa eta laguna ditutenak eta beraien familiak eta netzako die altxorrak. Baina ez entzumen urritasuna dutelako. Hoiek egiten diena da bizipen berezik eukitzea, egoera latzak pasatzea, ulertzen ez dien egoera jasatea eta mila kontu ez, eta hor empatia hortatik ere gauza asko sortzen dira. Baina horretaz gain, eta beti eta oinarrin pertsonak di, eta pertsonak ematen zuten hori onak, zein txarrak. Hori da galtzen zuna. Nire ustez.
Egoera entzumen urriaz jaioa eskero, persona batek zure ustez bizitza gozatzeko muga berezia ditu, edo tokatu zaio moduan jaio izan da, eta da, gure irudipena besterik ez da, ba, erruki, ba, kristautasaren puntu horretatik erruki zera bat begiratzea, edo gehiagoko barik?
Zemat ordu dauzkeu? Nik uste dut guk erruki hortatik eraikitzen degula gure sistema, eta sistema hortan eraikitzen ditugula trampak. Eta trampa horietan eroitzen dela behin eta berriz. Horrekin esan dut mugak guk jartzen ditugula. Beraiek urritasunak izan da dituzte maila ezberdinetan. Baina urritasun bat izan dezakete eta mila gaitasun. Baina beti gaude urritasun hortan, ez? Eta urritasun hori, handigo edo txikigo izango da, inguruaren arabera ere. Eta ingurune hori, urritasunak ez ditugunak, edo hain nabariak ez dienak, edo detektatzen ez dienak, edo mediku batek papel baten jarri ez ditunak die. Eta guk sortzen ditugu urritasun horiek handigo. Guk iten dugu zinera jun eta aspertzea. Ez degulako baliabide nahikoa jartzen beraiek, ba, zineaz gozatu alizateko, ez? Orduan, beraiek muga dituzte, entzumenerako zalantzaik gabe bai. Bizitzeko eta bizitzaz gozatzeko, beraiek ez guk jartzen ditugunak. Ze hori beti hola izango da. Gu normalidade karratu baten bizia, baina norre ez da sentitu noizbait karratu hortatik kanpo. Norre ez da egon txoinketan edo norre ez da egon paseatzen edo nork ez du... Eta esan, boa, ni ezin ez muga horretara iritsi. Nik ezin eta azterketa honetan bost bat atera. Nik ezin ditut ez dakizen bat metro korrin, ez dakizen bat denboran. Nik ezin dut ez dakize soineko jantzi. Nik ez dakit ez... Bueno, ba, hori, baina konstanteki.
Eta behar bada ganera... urritasun ez du, baina bere izatetik guztiz kompletoa da, edo ze izaki, ez? Eta hori kanpotik esan arte, erara da hier, da sentitzen urri esertan, ez? Hori ere badago, ez? Iaioa zara garen moduan kompletoa gara, eta...
Claro, baina beti dauzkezu ereduk, ez? nik zergaitik anezan nun ingenieri edo nun gizarte zitzai izan nahi, ba nire ingurunen nuk lako eredu bat. Konturatu nintzenen olako eredu bat existitzen zala, eta zorionez nire ikastaro bat, osea, parte hartzen nuen ikastaro baten muturren horre jarri zitzaiten, esan nuen, wau, hori izan nahi dut. Orduan, entzumen urritasuna duten pertsonak, urritasun hori ez duten pertsonen arten bizi die. Orduan ikusten dituzten ereduk, oso gutxitan die urritasunekin, normalen die urritasunik gabe. Orduan adibide asko dut, lagun asko, urritasun duten lagun asko, edo gorra dienak esaten duen. Boa, esken, ni txiki nintzenen pentsatzen nuen agusitan entzule bihurtuko nintzela. Zehen euken eredu gor bat. Orduan, beraiek, geroz eta eredu gehiago izan, ahalmenak ere gehiago garatzen dituzte, eta indarrak ere jartzen dituzte horin izan nahi duten hori izateko, ez? Orduan, hor ere lan asko dago ereduak jartzen eta benetan posibilitate horiek existitzen diela esateaz gain plazaratu eta benetan jartzen, ez? Askotan diskurtxoetan eroitzen gara eta diskurtxo horiek ez dira.
Orduan, eredu ezberdin gehiago izatea komeni eta horrek eskura izatea edo hurbil, ez?
Zalantzia gabe, baina eske eredu errealak. Nik ereduk esaten duten ez, eta esan nahi bereziki pertsona bat trebatzea edo ez dakiz erregitea margotzea jakiteko pertsona beltzak izan daitezkela. Ez. Osa, pertsona beltza bali maude, ba, egon daitezela. Osa, eta horro nik ikusiko pertsona beltza daudela eta pertsona beltzak izan daitezkela Euskal Herriko lehendakari edo izan daitezkela garbitzaile edo nere mediku edo ez esatea edo pertsonat beltzez margotzea. Baizik, errealak izatea, eta egunerokotasun hortan ez, ohikoa izatea. Eta horrek albideratuko dit baita gero nahi nik hori izateko aukera badagola konturatzea. Eta kasu hontan urritasunak eta entzumen urritasuna duten pertsonengan askotan ez daude. Eta aintzindari izan behar da behin eta berriz zenbat erronketara iritsi eta lortzeko, ez? Eta burrukatu marrezu, baino ez da erresa.
Sasoi baten Bilbon, Unamuno plaza inguru horretan elkartzen ziren elkarrekin egoteko, ba, gormutuak edo ikusi izan ditugu askotan, keinu bidez berbaz, eta gaur egun ez dakigu non izaten diren, edo han nidak idala bentsatez doaz ikusten hainbeste. Zelan bildu gaitezke edo zetoki daude, ez espazi daude Bilbo irian esatetako, ba, batzutan isolatuta diren munduak eta jakiminez gagozenak elkarren ondoan egoteko, urbiltzeko, topatzeko, ez?
Bale, lehenengo, eta horri erantzun baino lehen, komentario espres bat, ingo izut. Zuk aipatu duzu nitz bategatik eta agian entzuten dagoen jendeak ere erabiltzen dulako, ez mutuak. Beraiek entzumen urritasuna duten pertsonak ez die mutuk. Osea, askotan etortze zaigu gormutuak edo sordomudos edo ez. Denak txikitatik entzun dugun zerbait. Entzumen urritasuna edo gorrak dien pertsonak dutena da entzumena. Edo entzumenean dituzte arazak, baina ez hitz egiterakoan. Eta beraiei errespetuz eta beraieko aldarrikatzen dutelako gauza bakarra dute. Ez bi. Ondo itzein dezakete edo gaizki, batzuko beto esatzuko okerrago. Eta hi esan berdin dit, baino hitz egiteko gaitasuna badute. Baten batek, gero hau esaten duten, esate, jo, banik ezagutzen dut baten bat mutu edala. Eta nik esaten, banik ez ezagutzen. Beste goza, ez duela hitz egiten edo ez duela hitz egin nahi, baina ez da gaitasunik ez duela. Orduan, hori bai, eta entzumen urritasuna duten pertsonetaz diten deunen, edo gorretaz, mesedez. Batekin nahikoa da ez diezai egun bi jarri. Osea, gorrak die ez gormutuk. Hori, hola, espres. Parentesia itxita.
Eskerrik asko. Gaur gauza antiotik hasi dugu. Eta entzule asko kere bai, zidur aski.
Ziurrenik, eta nik ulertzen dute. Eta ikastarotan edo jendekin itzeiten edo komentatzen dieten nik ez gaizki hartzen zen ere ingurun asko erabiltzen da. Baina nik uste dut ni konpromezu bat detela honetan beste askok bezala eta hori ere lantzen jutea dela, ez? Horregatik. Así que, listo. momentuz elkarteak eta zuk esan zuen Unamuno Maionako eskaileretan dago Bizkaiko eta Bilboko gorren elkartea, nagusien elkartea, baina hemen bereizi behar die, alde batetik familien elkarteak eta beste bat gorren elkartea. Familien elkarteak die entzumen urritasuna duten aurroien gurasoak eta sentitzen dutenak beraien aurren eskubideak defendatzeko aurrak ez direla oraindik gai eta gurasoak defendatu behar dituztela, ez? Eta hortikan sortzen da elkartea. Eta kasu honetan Bizkaikoak ulertu izena da eta Hurtado Amezagan dago 27. Zabalburu ondoan. Bizkaiko ta zitzen goizut.
Bai.
Bestalde batetik aurra hauek nagusitzen doazen eran edo ba, beraien eskubideak ero defendatu nahi duze, beraien guneak sortu eta beraien interesak elkarbanatu, ez? Eta horregatik dago Bilbo eta Bizkaiko gorren elkartea. Hau, dagola Maionako eskaileratan. Lehen, existitzen zan, Lujuako eskola edo deitzen zitzaiona, eta zan aur gorrentzako bereziki zegoen eskola bat. Lujoako eskola hori Deustora pasatu zen eta fundazio bat sortu zen eta Gregorio Ibarra. Gregorio Ibarrak du alde batetik eskola. Ba hori, Deustun dagona eta beste alde batetik Albia Jardines Albia hemen ingurun dago Gregorio Ibarra zentroa eta ordok zein hizkuntzako ikastaroak ematen dituzte eta bueno, tratamentu logopedikok eta bueno, beste. Eta bueno, beste hola beste bi elkarte komentatuko ditut, talde batetik orain gutxi sortuan beste elkarte bat izena dola zentzumen guztiekin eta honek entzumen urritasunaz gain okerrezpan eman hau beste urritasun batzuk ere beregan hartze ditu, baina ez egia aitortuko dizut ez zetu ondo zautzen elkartea, bai bertako kideak, baina ez oso ondo elkartea. Eta hau uste dagoela dorretan, izozaki dorretan. Eta lehen bere izi ditut guraso elkarteak eta nagusien elkarteak, ez? Eta nagusien elkarte horiek sortzen dute federazio bat.
Bai.
Gurasona bezala. Baina Bizkaian dago kokatuta nagusiena. Eta izena du Euskal Gorrak. Eta hau baita Hurtado Amezagako 27. Bai. Ulertu zago bigarren pisuan eta Euskal Gorra dago 9. uste. Eta jendeak pertsona gorrekin, entzumen urritasuna duen pertsonekin egon nahi baldin badu, ba, inbartona da bere bidea bilatu, esan nahi dut. Hau ez da ezakin norekin egon nahi dut eta bere gana jotzen ez, ba, zorte harin badezu, niretako zorte izatea bezala eta pertsona horrekin topoiteko aukera harin badezu, ba, bereekin komunikatu, haietako zein hizkuntza erabiltzen dute batzuk, beste batzuk ez, zein hizkuntzaz komunikatzen denekin komunikatzeko zein hizkuntza ikastea proposena, eta bezakit, lagunak itea pertsona gehan momentutik.
Zein hizkuntza ikasten, hasi zein zube bai ona heldu aurretik.
Hemen, hasi nintzen.
Baina, segurote elkarte hauetan bai. Lanean egina. Bai. Eta ze bultzatu da, jakin binaz zinen guztion den inguruan lehen agotik behar duan.
Ni ikargen, lehen esan dut ez nun gizarte hezkuntza lan ingon nik uste. Eta enuen zein hizkuntza lanerako baliogarri izango zelako hasi ez ezerrez. Ne iruditzen zuten hizkuntza hau martzianoa zela. Osea, hori bezakit sortzez edo izatez ikasten da zerbait dela eta sekula ba klasera juteko aukera zeunik edo enun uste. Eta Bilbora iritsi nintzenen, klaseki batek esan ziten, jo, ba, zein hizkuntza ikasi laiketan, ez esaten dure, ikasi laikela, eta bai, ikasi laikela, eta nun da, Maionako eskaileratan. Ba, guazen. Eta, bueno, lehen urte hortan ezin izan genuen sartu zerrenda goraino zedelako, eta bigarren, karrerako bigarren mailan hasi nintzen. Gero zorionez, ba, gauzatek bestea, eta, bueno, horret, ba, zein hizkuntzarekin ere lanerako eta oso neutorri zait. Baina etzan...
Gaur egun, Non ikasten da, errepikatuko dugu ikasi nahi lukene.
Vale, gaur egun ikasi nahi dutenak,
Bilbon.
Bilbon esango nuke Gregorio Ibarra, oza, Jardines de Albia ondoan, oza, kaleatzen dut guratzen, baina bueno, hor, Gregorio Ibarra zentroan, eta zentzumen guztiekin ere bioiek ematen dute. Eta okerrez palimanago, Euskal Gorrakek ere ematen du federazioa, nagusien federazioa. Bai. Gero, ulertu zek, emate ditu ikastaroak, baina die ez daude maila beren. Da, umekin itzeiteko, gehiago nagusiei edo ezitzaiei edo lazuzen dut, baina oso gai zehatzetan eta konkretutan eta beste maila baten. Osa, zein euskuntza ikastea, kasontan die hiru urte, eta hizkuntza bat ikastea eta denetarik ez, ikasten da hor, hizkuntza hortan, hizkuntzari menperatzeko eta ulertzezek eskaintzen duena die, baliabide kumeekin hartu emanen neoteko. Eta gero dagoen beste aukera bat, baten bat animatzen bada edo, da zein hizkuntzako itzultzaile zikloa. Da, goimaiako ziklo bat, eta ikasten da Bilbon, Botika Zahar Instituton dago, Deustuko Unibertsitateen ondoan, eta da bi urteko zikloa. Eta bueno.
Berbaz, gaur amagoiagaz, eta ba, entzumen urriko mundu horretan murgildu gara, eta luz eta sakon joan gaitezke, denbora beha aurrera da, eta kantutxe bat entzungo dugu, eta bueno, handik hemendik jarraituko dugu berbaz.
Itxita zegoen arratsalde hartan, ezin izan genuen txuririk hartu, eta zeure begiak nekatu ziren bapatian, bizitzaren nekazioak emandako lo gure mugak gabeagatik. Kotxian arroz sentitzen ginen txik, eta beste nun baito patzen saiatu ginen. Igandia zen astiaren ezeroa, eta inoretze bien kalian, kalian. Notzinen, baina netzegoen mundu honetan nahiko bero zeure zulo beltzetik jaiotzen zen hotza baretzeko. Gaur ezin izan dut lorik egin esan zenidan, gasolin egian ginebra botilak erosten genitxuenian. Ezin izan dut lorik egin esan zenidan, gasolin begian ginebra botilak erosten genituenian. Eta la ere zeure degilak erdi itxita munduak ematen zizun nekazioa. Noiz baitoroitu zinen haurtzaro urruneko porraldien zibai ertzian lo zinela. Eta noren oroimenak ziren oiek galdetu zenuen, zure baitan horzen sasoi hortan edo pixkarte osio hiltzen gizaki garbila. Zeure amaren etxian orain dik argazki zar hortan, ikus dezakezuna liburu baten aurrian eskolan. Begia ungirekian munduak nekatu gabeko begi horiek zituen aur nire ezgarria nuntzen. biak erosten genituenian.
Bori, amagoiagaz, berbaz, gabiltzala hor sartu jakutxema murugarren Bori zenak antetan gauak neskak eta maletak diskatik atarazku Ibon Burgoa teknikari gaur dugun lagunak. Bo, abena bagoiagaz berbaik geik gure edara eta gea, baina jarraituko dugu lehen goildotik. Aipatuko dugu lehenago, beste berbagai batzuk genituela, baina beste baterako geratuko dira. Bera kurtzintzat beharreiten dago eta hor oso talde interesgarria dala badakigu eta oso gogoz dabilela bertan. Da beste gai bat gereka, ba, zei hilabeteko bidaian ibili dala oindala esasko eta hor bizitakoak. Dana dala horri buruz norbait jakin nahi balu gehiago, biziri dago blog hori, ipatu diazun bloga?
Aitortuko izu eta aspaldien naizela sartu, baino esango nuke baietze, gu bintzat ez bajan edo ez dugu eman.
Aha. Maleta o motxila.
Bai.
Da, horren helbidea, maleta o motxila.
.blogspot.com Zima denbora hau esan gabe.
Ba, maleta o motxila.blogspot.com horretan, duzue, ba, maiak eta...
Bere... Maleta omotxila erderaz idatzita daude. Ta bloga ere erderaz da. Ta bertan argazkiak ere ikusi daitezken. Usted, danak ez ez, baino batzuk. Denboran erabilia nola ez da, ba, hainbat, ustekit, anulatzen dien. Ez dakit oso ondora funtzionatzen du. Baina, bueno, bintza saltxiatzeko aukera ematen du.
Horre, zei labete mantzen dituzten, lagun bik, horre... Japonian hasita.
Japonian hasita, bidaiatzen bai.
Itzuliko gara lehenko harira, bagenitulako ondino ba, jakin minak eta gorren hizkuntza sari ginen edo entzumen urriko jendeen hizkuntza sari ginen, non ikasileken Bilbon hiru urte behar dira ikasteko, ba hiru urte zelako intentsitate, zer da hiru urte?
Hiru urte bi astean bi egun eta eguneko lau ordu. Osa, eguneko bi ordu, astean lau ordu.
Astean lau ordu
bai, modalidade...
Trinkoago ikastea behongo da.
Modalidade gehiago baudela badakit, ez dakit goizezien bost ordu. Egi esan, nik inunetik gauzak aldatu die eta honena bertaratzea eta informatzea, ze ez dauket gaur egungo informazioa, ez dauket, hola, freskoa.
Gregori Ibarra, zentroa ipatu dugu horretarako, Euskal Gorrak behar bada eta zentsumen guztiekin.
Bai, nik uste tiro horiek dela gaur egun dauden elkarteak.
Eta hor Bilbaldean, ba, zure aski esken.
Eta ulertuz, familiarteko balima pertsonak edo balima die pertsonak edo ez hitzaile bezala, baina ezain beste komunikazio titulu bat ateratzeko edo baizik praktikotasunera jotzeko. Beste ritmo batera, beste era batera, eta hori ulertu zen, dago aukera. Ikasteko.
Hizkuntza honen inguruan edo komunikatzeko modu honen inguruan ezer ez dakienaren aldetik zelan funtzionatzen du edo zer logika dago komunikatzeko
zein hizkuntzan?
Modu honen azpien.
Ba, beste hizkuntza bat.
Baina esatetako hitzez hitzezkoa da.
Bai, hitzez hitz. Eta hainbat momentutan izki-zizki, esan nahi dut. Normalen hitzez hitzekoa, baino ezagutzen ez ditugun zeinu batzun aurren, edo izenak, edo aurkezpenak, edo zeinurik ez dutenak, edo esan nahi dienen, izki-zizki, deletreatuta, parekoak ulertzen, ez? Eta gero hortikan zeinu bat adosten da, edo parekoak zeinu ebalin badakitazuk ez. Orduan, hitzez hitzkoa. Eta estruktura berea dauke, estruktura propioa dauke.
Nazio bakoitzak bere zein hizkuntza? Euskerazkoak, espainerazkoak, frantsesak?
Nazio bakoitzak bere hizkuntza Euskal Herrian ez dago. Badago estatu mailako bat, badago katalana dan bat, eta esaten da estatuaren iparraldean, osea gu ere sartzen gean hontan beste badagola, baino ez dago rekonozituta daudenak estatu mailan die espainola eta katalana.
Eta gero zuk zein hizkuntzaz Japonera joan izan zarenean hemengo zein hizkuntzaz komunikatu zintezkean gogaz?
Ba, esango nizuke ahoz bezala. Aldeten nahiten eta gehiago mimika aldetik zein hizkuntzatik, baino lako pasa zaizkit bidaiatzen. De hecho, gorren eskoletara jo nintzen eta pertsona horrekin ere egon nintzen, kalean topatu eta, bueno, hitz egiten eta bueno, algenu naiten gendun, baina ez da zein hizkuntza unibertsala dalako. Badago sistema bat, internazionala dana, baina ez da hizkuntza bat, da komunikazio sistema bat. Baina hori ere kaleko jendeak ez daki. Zaintzumen urritasuna dakitenak oroar munduan ez dakite hori erabiltzen.
Ez da proposatu izan zein hizkuntzasko esperantoa?
Bai, eta teknika edo sistema hau izango litzeke, baina ez dakit ez da gaiendu. Eta ahozko hizkuntzan ere esperantoa gaiendu etzan bezala, ez? Bakoitzak, zein hizkuntza bakoitzak zergaiti badauke, eta bisuala da, kulturala da. Orduan, ez dakit, baina adibide oso horreiz bat esatearen, etxea hemen nolakoa den, eta nik eskuekin edo nori etxea aiteko esaten badiot, badaki. Baina ni Mongoliara bali manoa, eta baten bati etxea aiteko esaten badiot, auskalo nola dien Mongoliako etxeke nola irudikatuko luketen, ez? Orduan, esan nahi tena honekin da, bisuala danez, eta kulturala danez, bai, komunak dienak badaude eta horregaitik dago sistema hau, baino
ba gauza asko tokikoa
da, claro, da hizkuntzak identitatea ematen du. Orrun pertsona bat gorra da, baina gorra da eta Euskal Herrikoa da. Gorra da eta Mongoliakoa da edo, ez? Orrun ez dago la bat danentzat. Da danik edo onartua dagonik ezpada hori, internazionalagan sistema.
Eta lehen esan duzu bezatako hemen Euskal Herrian eta inguruotan dagoen antzeko zein hizkuntza bat dagoela, behar bada Andaluzian dagoenetik.
Bai, berezitasun txiki batzu badizulako, ez? Agian katalana ezberdinena eta zein hizkuntza ezberdinena bera konsideratzen da estatuan gero on daitezkeen ezberdintasun hoietan sartuta, ez? Horregatik ere propioa bezala zein hizkuntza katalana bezala konsideratzen da. Baina gero baude aldeak, baina euskerarekin eske guk adibide oso nauk euskerakin, ez? Badau euskera bat teorian danak ulertu beharko gendukena, ez? Edo behintzat ala irakasten digutena, baina gero segunetan nora zoa zen hizkuntza horrekin bakarrik etzua zido inora edo etzea ulertzen edo etzea ituzte ulertzen edo eta herri batetik besteare aldea badau.
Frantzia eta Espainiaren artean esate baterako ulertzeko modukoa da?
Bai, ulertzeko modukoa bada. Baina nik uste hizkuntza menperatu behar dezula, hori hola izateko. Esan nahi zut, nik bidaian ezagutu nuen Frantziako gizon gor bat, eta berekin hobeto ulertzen nintzen Kanboiako gorrekin baino. Baina, bueno, banekielako gutxora eran nora zijon, eta zer esan nahi zun. Osa, gutxi gora bera, osa, zer iburuz eginen itzaiten, baina ez berdin egiten gendulako. Eta ni ziur nau, gustatuko leitzeak jakitea, bera zer esan nahi zian, da ni zer ulertu nun, eta bera ze portzentaietan ulertu ginen, ez? Baina ziur portzentaia altu guazara, Kanboiako haiekin baino. Eta hori hola, baina hori, esan nahi nizan azan Euskal Herrin ere, herri batetik bestea, hitzak ez berrein ediela, eta zergatik. Ba ez dakit nik oso ondo zergatik, ez nahi zortan bat ere aditua, baina zin izkuntzak ingauza bera bertatzen da. Takinek. Orduñatik harrigorria gara, ez dago lain beste, ba seguru nahuitz batzuk ezberdin diela. Edo Bermeotik Mundakara edo hori, eta zergatik? Ba ziur daula horren atzen ikaragarriko zergatik bat. Baina bueno, zakit. Hori, zein hizkuntzakin gauza bera.
Bundua guretzat ba unibersoa da, ideari bez daukola itzelesko ignorantzia. Jantzita gatoz.
Bai,
etxetorreago beste galdera bat. Nondik sortu ziren lehenengo zein hizkuntzak eta zelan, ze orain ari garenaren arabera, ba, estatu bakoitzak markatzen du pilo bat, han ze hizkuntza, orduan estatu egitura batetik datorren zerbait ten eraginez izango da Espainian eta Frantzian zein hizkuntza oso ezberdina izatea.
Ez da oso ezberdina, baino estatu mailan Ponce de León erabiltzen da referente bezala beste batzun artean.
Ponce de León zer da?
Fraile bat izan zen, eta hau ere azterketa bateko galdera da, eta segura jakin beharko nuke. Baina ez daukete erantzune. Erreferente batzu badaude eta garai baten zein hizkuntza nun edo nola sortu zen, nik gauza ezberdin asko entzun ditut. Osa, entzun dut garai baten komunikatzen zienen, baina ez zitzen garai baten australopitekus garaien, eh? Hmm. Igual ez zela hainbeste garatuta o hizkuntza baino keinu bidez ere ulertzen ziela. Hmm. Orduan, ezakin nola arte jo behar deten esateko benetako saurrera zeintzan. Ni orain hontan ikasten ari naizela baita, ikasten jarraitzen dut, irakasleren batek entzute baren bet, ziurrenik suspenditu dira azterketa, eta jakin beharko nuke. Baina, esan nahi dena...
Eure pezdaki, eh?
Esan nahi dena, hori,
ez.
Esan nahi dena, puntu edo, hasierako puntu hori leku askotan jarri leikela. Eta balitekela liburu batzuk edo ikerketa batzuk gauza batzuk esatea, baina segunetan norekin hitz egiten duzun, eta ze interes duen, ze ikuspegi atzera botatzen du...
Arri da.
Infinitora.
Arri da, ozea, os jendea mintzatzen punturen batean hasi onben zen,
ez esaten da lehenengo zeinuz komunikatzen ziela, baina ez zan zein hizkuntza arautu bat, zan ba hori, gero bai ikasketatan eta zein hizkuntza ikasi behartzala, gero debekatu zan zein hizkuntza ikastea eta beraien arteko komunikazio, hizkutuko komunikazio bezala zein ubidez egiten zuten, gero hori...
Nola esan duzu parkatu, sasoi baten...
Zein hizkuntza debekatu, zein hizkuntzan gorrentzako eskoletan, zein hizkuntza debekatuta zegoen.
Ah, bai.
Orduan debekatzen
zieten... Hori ze sasoitan?
Ezakit, aspaldi. Zuteni jaio gabe geren hartan.
Bai, eta... 20. mende buelta sari gara, esate batera.
Eta garai hartan, hori bai izkutu nahi zentzien komunikatzen ez, eta hortik ere sortu zen zein hizkuntza propio txiki batzuk edo sortu zien ez, edo garrak ere hortik abiatu zien. Baina gero hori ere bateratu zen, eta gero onartu zen urte askoren ondoren zein hizkuntza bidea izan zitekeela gorrentzako hezkuntzan sartzeko sistema bat edo hizkuntza bat. Baina, bueno, dana, ez zela, eske, danak bilakaeran gora bera asko izan ditu eta zein hizkuntza danak.
Kuriosoa da be, alan da be, jakitea zein hizkuntza bera be, debekatuta izan dala eta...
Bai. Hala,
da, ze gogoz edo ze intentzioz batetaki oso bitxia egiten zaigu.
Ba, ez berdin ezalako, ez? Eta kaso entzuleok eta botere dunok ez ginelako ulertzeko gai. Hori, eta ulertzeko gai ez gian nura, ulertzeko gai ez gian nura, ba, ez padagoazen debekatzea. Ez da dila izan, zerbait interesantea gu iristen ez gian, ez? Zagit, hori beti gertatu, monumentzat irakurketa hori iten dut, eta hontan berdin ezan. Erresagoa zan, ahozko hizkuntza inposatzea, hola nik kontrolanik dauketelako. Aldiz, zein hizkuntzari indarra jartzen badio, nik kontrola galtzen dut. Eta garai bateko hezkuntza sisteman kontrola ezinbestekoa zen. Eta gaur egun ere, nire galdera ikurra jarriko dituzke hor, ezote dan. Bai.
Zein hizkuntzaz, ari gara, da... Beste adar bat egin da hor barruan egonda. Lehen esan dozunez bizuala da eta kulturala, ba, tokian tokian, ba, kontzeptu bakoitza dirazteko, ba, antzeko irudiak dara bizkigulako buruan, eta danadan hiru urte esan dozu behar direla lau ordu astean eginda hizkuntza ikasteko, ezakigun zenbaiara arte.
Komunikazio gaitasuna bermatzen dara, suposatzen da, baina gero dena beste hizkuntza bezala aritu bazikasten da.
Praktikaz da. Bueno, lehengoan airean geratu diaku. Lehen kalean ikusi izan dugu guzguko sarri, ez dakik gaur egun kalean informalki, zein hizkuntzaz mintzatzen dan jendearen gana aurkitzeko paradari dagoen bilo baten.
Eske, ez daude lokalizatuta, zanet, ez dakitzen koordenadatan. Jantzaiez, ekisi koordenadara eta topatuko dituzu.
Ez dakitzen topagune regular bat, edo?
Lehen elkartea zan, eta horre elkartean taberna bat zegoen, eta Maionako eskaileratan, eta bertan bat zeuden, eta gaur egun interesen arabera, ba, kuadriak adoaz, eta kuadriak elkartzen die. Bilboko alde zarren poteatzen aurkitu ditzakezu larun bat. baten, baino, claro, bai. Aigaitzeiten, ezakitzen bat gorretati, bakoadarria bat, edo bi, edo bost. Baina hori, hartu ditzakezu, baino, ez da...
Personas, personor biltzen za, elkarte batera joan, ikasten hasi eta
bidean aurkitu. Elkarteak sortzen dira, askotan, jendarte eratzeko eta beraien artean ere, laguna edelako eta bertako topagune bi, bez, gisa edo sortzeko. Eta... Ezin dizuet esan, leku bat. Junonea ezakizein egunetan zerrutan dan ziur.
Ados. Baki gutxi gora bera non nazi hori ikasten nahi duena entzat, eta galdera argi dago galdera bat buruan, eta da, entzumen urriko jendearekin hobeto komunikatu alizateko tresna da, eta horretako baleko digu, baina seguru baitula bestelako albo onura asko, zein hizkuntza beste gauza berri eta oso ezberdin bat ikasten hasten garen bakoitzan bezala, baditu.
Lehenengo igual argitu zein hizkuntza ez dela bakarrik entzumen urritasuna edo gorrentzako komunikazio sistema. Zein hizkuntza erabiltzen duten pertsona guztik ez die gorrak. Eta gorrak den pertsona guztik ez dute zein hizkuntza erabiltzen. Orduan irikitzen zaizu mundu bat, ez? Da komunikazio sistema bat, komunikazio sistema alternatibo bat. Hor maiak multzokatzen dalako alternatiboa da aumentatiboa, bueno, hori beste gai bada, baina bueno, alternatiboa da eta hor komunikatzeko gaitasun berri bat ematen dizu. Zein hizkuntzarekin eta bere izateari esker edo espresio asko lantzen da, eskuk asko mugitzen die, aurpegiaren eta gorputzaren adierazpena ezinbestekoa da. Eta bide berri bat irikitzen zaizu. Eta hizkuntza batek, lehen esan duguna ez, hizkuntza batek identitate bat ematen du, eta hizkuntzak ezagututa identitate horrengana gerturatzeko eskailerak edo ordozkezu, ez gero zurea daigo edo gestearena. Baina bai, aukera asko. Aukera asko.
Laster beste katuatu entzungo dugu, eta da agurtu behin beharko dugu. Bai, beste galdera txukatuko gure magoiaren txat, esaten duzu modan, zein hizkuntza erabiltzen duen jende guztiak ez dira gorra, baina gor guztiek ez dute zein hizkuntza erabiltzen. Hor ze fenomena dago, bigarren zati horretan, katibututa geratzen gara.
Ba, hori da, txikitan, gurasoek aukeratzen duten komunikazio sistemaren arabera. Aukeratu dezakete zein hizkuntza eztea beraien seme alabak, erabaki dezakete euskeraz eztea, erabaki dezakete erderaz, erabaki dezakete zein hizkuntza eta euskera, zein hizkuntza eta erdera. Orduan, segun eta gurasoek zen olako autua duten hasieran, ba, alako komunikazioekiko du ume horrek. Horrek ez du esan nahi, ume hori ezten duan einen, ez duenik aukeratuko, hau hizkuntza aukeratu baldin badugu familia, gero berak esatea 16 urterekin 18 edo 46 zein hizkuntza ikasi nahi dunik. Baino eta batzuk bat ere hau hizkuntzan komunikatzen die.
Beste ildo bat izateke gurasoek erabakita edo txikitan bentsat aztapena izatea, ba ume hau nesta entzumen urritasunak izan, euskeraz, hau hizkuntzaz
komunikatuko da.
Komunikatuko da.
Bai, hori gurasoen autua da.
Eta hori beste hildo luze
bat da. Eta hori die beste 6 saio. Beste 6 saio baino...
Horren lehenengo urratxa galdetuko izu. Ba, venga. Ze bide modu egiten du euskeraz, ahoz, komunikatzea, ba, semea labari lotzen dion gurasoak. Edo umeak, ez? Ze bide, ze prozesu mota izaten duen ume horrek, bere gurasoek erabaki askero, ba, euskeraz, ahoz, komunikatzeko gaitasuna garatu.
Lehenengo bi kontu esan ditu, talde batetik, eta honi erantzuteko argi uki behar dana dela, guraso batek trantze asko pasatu behar ditula bere bizitan, eta aukera asko ditula, ez? Ez bera gati bezi, bere semea laren gatik, eta gehiago ezagutzen ez duen mundu baten. Kasu honetan entzumen urritasuna dela. Orduan, aukeratu dezakela puntu askoren arabera. Bigarrena da, famili bakoitzak errealitate bat dula. Eta errealitate hori ingurune baten garatzen dala. Eta ez dala berdine, aurgor baten ezik eta hemen Bilboko takinun, edo Durangaldeko takizein herrita. Mm. Orduan, horren arabera ere hautatzen da, zenurako komunikazio sistema dana proposena. Mm. toki baten euskeraz ikaste izango leik, izan leike aproposena akaso bere ingurun hortan garatu alizateko, edo familia euskaldune darako erabat eta bere izango litzekelako erdaldun bakarra, adibidez. Eta euskera zautatzen malin badu, bada ingurun euskaldun baten pasako darako, baina beti ere batak zein besteak muga batzuk ere baditu. Elebakartasunak dituen mugak, ez? Guk ere horren berri uste badaukula gure ingurune honetan zein hizkuntzan sartu gabe. Zein muga ditun euskaraz bakarriakin pertsona batek, eta zein muga ditun erderaz bakarrik dakienak. Edo zein muga sortzen ditugun beraientzat. Bakas honetan berdina da. Baina horre ere, kontuan hartu behar dugu gaitasunak diela. Eta ez dala pertsona batek hautatzen dula ez, entzumen urritasuna izan nahi dula. Beste batzutan ele bakarri zate hautatzen dan bezala, ez? Horre mugatzuk sortarazten ditugula.
No, bene, Luzaro, egileko erbaz, adartxo bakoitzari tiraka eta beste batzutarako iziko dugu. Lehenago kantu txoa tentxengo dut, da galdera labur bat amagoi erentzat, bere mundu horietatik beste bat erbago haitu, bentsat atea zabaldu.
Amaiera lietu dela, pentsatu aldo zoinioez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
Xoriak kantari Petxi izan dugu, eta amagoiagaz ba ia ordubete berba zenban dugu, ba entzumen urritasunaren ba gai horren barruan ba gauza desente ikasi dugu eta oso eskertuta gagoz bera pasioz bizi da gaia lehen esan dozku eta beste gai asko be bai ba agurtu aurretik ba galdetu nahi dotzegu soilik eta atea zabaltzeko ba urtzintzan dabil bera ba jardurean urubelarri eta urtzintzan egiten dauen horren barruan, ba, orain bizi-bizi zaituen zerbaiten barri emoteko eskatuko zigu. Bo, esan dezagun, aurten, ez dakit, 2011-2012 honetan, 25 urte itzen dauzela urtintza ziketa eskola, edo zelan...
Urtintza eskola, aizialdi eskola.
Aizialdi eskola. Aizialdi eskolak, eta ba, laster horren inguruko ba, ospakizun bereziak izango ditugula. Uh-huh. Bo, behar bada horretaz apur bat kontatzen badiguzu eskartuko dizue, eta batez ere bestean. Ba, zer da bilbizi-bizi urtintza alde horretan, azken aldian, behitzat zuretzat?
alde batetik hori esan, urtsintxako eta osturte betetzen ditula ikasturte honetan, asmoa ekain aldea eitea dela ospakizune, baina bueno, urtarriletik ekainera bitarte ere, nola baiteko egitasmo txikiak ero, edo nahi ditugu, bueno, ospakizun horren parte bezala, ez? Gero hori dana jardunaldi batzukin edo bukatzeko, baina hau oraindik oso berde dago edo egin gabe dago, eta hor gaude oraindik osagaiekin jolasen, gero laben sartu alizateko, baina oraindik laben ere ez dago. Orduan, bai, gogotsu ospakizun horretarako, ez? Eta zuke aipatzen dezun bizi-bizi hortan, bizi-bizi gauza askotan, baina badakit nora jo nahi dezun, eta da, orain ematen egian ezik eta premia berezin inguruko ikastaro bat. Eta, bueno, ba, orain arte ordu bete luze zizketan egongean honekin, ba hori bai, pasioa da, eta zorionez, urtsintxaga eskolan ere pasio hori edo albidetzeko aukera dauket, edo aurkezten dit, eta bueno, hor gaude, ezik eta premia bereziak aisialdian inguruko ikastaro bat egiten, 50 ordukoa, ja bukatzear. Eta oso kontentu, egi esan, bertan asteburu, zate, jo, datorren asteburu oso ondoen goda, ze gai hau eta bestea, eta beti ikasleek esaten dute, jo, hau, orain ere, oza, beti ere, gauza bera, ez, diskurso bera dauketelako. Eta asko gustatzen zaitelako, eta uste dezimesteko gaia dela. Asko daukeuna osnartzeko aisialdin gabiltzanok, eta... Ni kontentu nago, oso kontentu nago.
Ezik eta premia berezien ikastaroa, 50 orduko asteburuetan moten nahi zarete.
Ostiral arratsalde eta larun bat goizak.
Eta lehenengo urtea da honelako ikastaro eskaini duzuna urtsintzan?
Ez. Lehen eman zan, hasieran eman zan, okerrezpan eman 15 ordukoa, gero 20 ordutara ere igo zan, esan nuke laugarren ikastaroa dala hau, eta orain apostu bereziaten da 50 ordukoa izatea. Aha. Nik... postu horri tinko eutxi eta aurrea nahi dut. Eta gaie jorratzen jun eta ikastaro luzein, baina ez ikastaro luzea izatea arren. Osea, beste gabe guazen gero ezta luze guaita, baizik asko dagolako lantzeko, asko daukulako ez hitzaiok ikasteko, eta asko daukulako ausnartzeko. Ikasteko bai, baina gehien bat ausnartzeko. Beti ere ausnarketa falta dagolako hortan, beste gai askotan bezala.
Datorren urtera itxaron beharko dabe honetan interesaukaienak, seguru gaude oso mereziko duela. Gainera euskera zen moten duzu ez ikastorak, aukera gitzi Bilbo baten, eta baina behintzat oso aukera aberatsak iruditzen zaizkigu urtsintzak eskaintzen dituenak. Bukatzeko, ba, zuekin harremana egin nahi lukeen entzuleren bat balego, nora zuzenduko?
Ba, urtsintza eskolaren webgunera, urtsintzaeskola.org-ra, edo telefonoz, 994-0445 telefonora.
942?
994-0445. Eta ni gomendatuko nukena da bertaratzea. Zabalbideko 26. zenbakian gaude, eta ni gustatzen proposenadala bertaratu gurekin hitzein, eta... aurrez aurre ikusi zer dan nahi deguna, datorrena, eta zer dan eskaintzen deguna, edo zer egin dezakegun. Bai ikastaroak, bai parte hartzeko interesa, bai edo zer gauza.
Zabalbide eta zeian.
Eta aurrez aurreko komunikazioaren aldekoa naiz, beraz. Hori, gero, Facebooka eta Twitterra eta horrez galdetu zez dakit, baina badakit badaukagula. Eta horren bidez ere...
ba, gu zabalbide eta zeira
bai,
bideratuko
hori, guz, etorri.
Aldatz piketsu hori, ba, zazpikaletatik, santutxu erantza doan aldatz horretan, ba, baina gertu, zazpikaletik gertu, ez zari dekatuko. Zabalbide eta zeian, urtsintza eskola, ba, beste txoko bizik interesgarri bat Bilbonetan. Bukatzeko bagoia,
bota.
Txokoak Bilbon, gogoko duzun txokoren bat, Bilboretan, asko izango dira, ja, bueno, bat eskatuko dizu, azken aldian gustura gozaren txoko berezi bat.
Ba, niri gustatzen zait, edo gustatzen zitzaidan leku bat, obra kina aurretik, zan San Antongo Elizaren atzekaldean, oza, pirata tabernaren atzekaldea zan, edo dan hortatik, Ilunabarrean. Eta San Anton zubia eta Elizaren hor, ezagik gerizpean edo, hor.
Erreka ondoan esan ezu?
Bai, baina San Antongo beste aldean. Osa, ez bai, Marzana, pirata hor.
Marzana kaiaren kaldetik. Obra baino lehenago guztokoago.
Bai, osa, bai, ingurunea. Horain, ez dakit. Moderno egia kaso neretzat. Ez dakit, bai, baina
ondo da. Txoko berezia Bilbon. Inundik ere. Eskerrik asko bagoia gaur berbaz Bilboiria erratira etortzearen. Eskerrik asko entzulei, Bonburgoari teknikari ibiltzeagatik. Ledera urtun itzizatu zuen itaunak egiten eta atornaztean berbaz etorko gara. Lagun bat, mundu bat. Bilboiria.com horretan ere entzungai eta deskarga gai deko zuen gaurko elkarrezketa aurrekoak eta aurrengoak gai. Mi esker, urren arte, berbaz.